Épidémie ya virus ya Ebola ezali kokoba koboma ebele kouta mboka Nord Kivu na pe Ituri kasi baike pe bazali kubika Erika Mwisi asololaki na bae bazwaki bokono ya virus Ebola pe basili kubika
Nazamo sali ensemble nazwa pasteur na église ya omonerie protestante ya la police peine civile de Ben naza pasteur ba policier na kati ya ville de Ben
toi qui tu as vaincu ya Ebola est-ce que ça solo et puis au komaki pona kobika nini
boya solo naza vengere ya Ebola na komaki pona kobika par ngolu ya Nzambe mais na bela ki mokono wana ya Ebola parce que aimaki na ndako deja naza confirmé ya malade wana na ki na cité ba traitenga tango ba traitenga na moni na biki na komi deja parmi ba vengere na bokono ya Ebola
sikoyo traitement est seulement endémi
OK traitement wana na kota ki wana papa shinga deja oyo traitement na ngolo bango na mi traitement spécial ce qui spécifique est ça spécial ba tinga ba perfusion ezala ka ba perfusion tango besika ba perfusion wana deja na monika tinanga ba virus wana e bandiko dimiena kati ya zotu manga na bandiko kende ko sumba na zui diare o na bandiko sanza parce que ba virus ye dimiena kati ya zotu manga
est-ce que yo zwaka bolani bokono wana ni
bonga ina zwaka bokono wana edimaki pene ya ba voisin nanga akendaye kosambela pona mutu na imbuzaki loboko pona mutu wana mutu wana après deux jours akufi deux jours wana tango akufaki bo baswabe ba yebi deja na za confirmation akufi na Ebola ngai pe après trois jours quatre jours naki deja na hôpital ngai pe deja na imbuni na za na Ebola kati nanga
siko na prise en charge de cela makin de experience ni ozana ngona kati ya 7 ozana ka mikoloboni
bo experience ozana kati ya ngona 7 na sala ki 27 parce que wana na sete vraiment o na monaki minganga bazo travailler makas ba dokotolo bazo travailler makas bazo pe sabiso ki chi vraiment pe to zomo na evolution zo kende malam plus a chaque nyoso ba sala ki makam moko ya malam po na ngai vraiment na sala ki pe makas
mais ana boba e ba bi ete boleza mambo mabe
bo ba toyo ba lobaka e boleza makambo moko ya mabe mondage wana bazo lo balukuta parce que ngai moko na zamo sali ya Nzambe tango na zamo sali ya Nzambe ngai ndena zalai ko ebisa batu na lobite soki bosali boye boleza temenga ebole siminga tango ebole siminga deja na moni ebole zali c'est pour que na soyebisa bato mosusu ebola ezali pe basele nzambe ebola ezali parce que ngai mosele nzambe na mini beli me nakufa ki ebola wana
oza mosele nzambe na liboso ya ba policier lelo message na yuza akanina
bo liboso ya ba policier bande konanga baninga nanga message nanga ezalaka na ebisaka bango mikolo nyonso pe ebola ezali toti atende te lokola toza basoda tomaka munduki toti atende te ebola ebanga soda te ebanga mosali ya nzambe te nazo sensibilize bango vraiment batika tembe kokende bangunungunungu bakende te bamiprotege basokola maboko pe basala nano norme oyo nyonso babenise babisaka bango balandela ngo pe bakozwa mokolo wana te
na bao balinga mingi kobundisa minganga oyo batindama koto mpona kobundisa ebola babukaka mituka ba nini message pe za nini
bon ngai na bisina ko bisi batu wana parce que makomina nzambe lobi nzambe atiaki batu na mokili o nzambe tango tiaki batu na mokili pe ati mutu na male na ye oyo banganga baza batu nzambe atiaki bango sikona zo bisa batu bazo bonisa banganga batia ko murisa bango pe nzambe akwe usilika parce que bazo sala makambo biso to bika dume na kati ya mokono wana ozo bonisa bango batu wana batika parce que wana bakozwa pe itumbu liboso ya nzambe
message na ya suka
bon message na nga suka na zolo bana peuple nyoso ya beni peuple nyoso na kati ya mboka mobimba na kati ya mboka mobimba vraiment soki bazui malade wana ba mi protéger ba kene na hôpital enva ba kubika wana ndé message na nga ya suka
matondo mingi na bino baso ba ebozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi awa na VOA Lingala ko uta Washington DC na micro ezala ki Fatuma Kalala Limasi tokutani bongo mokolo malobi